Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз әдеттегі өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Құрметті достар, тыңдармандар, бүгінгі біздегі тақырыбымыз көңіл күйі. Көңіл күйдің көтеріңкі болу үшін не істеу керек? Психолог ғалымдарының зерттеуі бойынша үнемі көтеріңкі көңіл күйде жүретін адамдардың ұзақ жасайтындығы дәлелденген. Ендеше жақсы көңіл күйде жүру үшін психолог кеңесіне құлақ түрейік. Түнде ұйықтар алдында жемістің әр түрін жеңіз. Ертеңгі күні сергек әрі көңілді жүресіз. Таңертең тұрғанда күліп ояныңыз, күніңіз сәтті өтеді. Жұмыстағы әріптестеріңізге жақсы сөздер айтыңыз. Сізде жанның бар екенін біле жүрсін. Уақыттың әр сағатындағы ұсақ-түйек қуаныштар болса да, қуана біліңіз. Құрметті тыңдармандар, көңіл күйді көтеретін неше түрлі әдістер бар. Өмірде түрлі қиындықтар, сәтсіз жағдайлар болған кезде адамның үнемі көтеріңкі көңіл күйде жүруі ол мүмкін емес, иә. Пенде болғаннан кейін бәріміздің де сезіміміз бар, жылаймыз, күлеміз, қуанамыз, жанымыз, жүрегіміз ауырады дегендей. Десе де, біз осы жағдайда жаратушыға құлшылық етіп, дұға тілегімізді айтып, өзіміздің рухани байытуға мүмкіндік жасайық. Адам рухани бай болған кезде ол еш нәрседе тіпті көңіл күйіне әсер ететін дүниелер болса да, адам сол көңіл күйден шығып кететін жолды оңай табады. Бұл менің өзімнің ойым. Ендеше бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, хабарласыңыздар 8707-700-2430. Ал қазір мен Айгүл Иманбаева «Өмір сұлу» атты тамаша әнге кезек берейін. Өмірлеріңіз, әр күндеріңіз сұлу болсын, мәнді болсын, мағыналы болсын, және керемет көңіл күй өздеріңізге тілеймін. Thank you. көңіл күй бүгінгі тақырыбымыз. Уақыттың әр сағатындағы ұсақ түйек қуаныштар болса да қуана біліңіз. Жақын адамдарыңызды сыйлық жасаңыз, араларыңыздағы сыйластық нығая түседі. Сізді құрметтеп сыйлайтын жандарды өзіңізден де жоғары бағалай біліңіз. Көңіл күйі түскен құрбыңызды немесе досыңызды мейірлене құшақтап, жақсы көретініңізді сезіндіріңіз. Құшақтасу арқылы адамдар өз бойларындағы жаман сезімнен құтыла алады. Күніне бір жақсылық жасаңыз, адам сонда ғана кемелдену сатысына көтеріле алады. Күніне жақсы ойлар ойлаңыз. Мысалы, өзіңізді аспандағы биік жұлдызға теңеңіз. Адам армандау арқылы көп жетістіктерге жетуге болады. Сондай-ақ, әрекет етуді де ұмытпаңыздар. Жаныңызды жадыратар әсем әуен тыңдаңыз. Ренішкен адамыңыз болса, кешірім сұрап, көңілін аулаңыз. Тәкаппар болмаңыз. Көңіл күйіңіздің көтеріңкі болғаны жақын жандарыңызға да, әріптестеріңізге де қуаныш сыйлайды. Ашуланшақтық пен уайымшылдық қатерлі ісік ауруларына шалдықтыруы мүмкін екен ұмытпаңыз. Сіз күні бойы жақсы жүріп, айналаңызға қуаныш сыйласаңыз, сіздің жүрек соғысыңызға да қан айналым жүйеңізде жақсарады. Адам баласы болғандықтан күнделікті өмірдегі қиындықтар адамды мазасыз күйге түсіріп, одан қалса да денсаулықтарын құртады. Сіз уайымдап азап шеккеніңізбен ол сізге пайда келмейді. Керісінше жан дүниеңізге ауыр тиіп, өзіңізде тұйықтала түсесіз. Тек қана алға деген жарқын ұранмен әр күніңізді жақсылықтарға арнаңыз. Бәрі де өз қолыңызда ғой. Жаман көңіл күйге күле қараңыз дейді. Жаман көңіл күйге күле қарау әрине ол бәрінің қолынан келе бермейді. Жаман көңіл күй, қайғы душар, әр түрлі жағдайлар өміріңде болып жатқан трагедия. Міне, бұның барлығы күле қарау ол мүмкін емес. Мүмкін бәлкім, бірақ оған уақыт керек, оған күш жинау керек. Сол нәрседен бір нәрсе ой түйіндеу керек. Кейде өмірімізде түрлі қиындықтар болып жатқан кезде, біз ойламақ түгілі, көңіл күйді ойламақ түгілі, адам бір сұмдық жайда болады, я? Сондықтан да осы тұрғыда айтатын нәрсе. Күлімсіреу, күлу, жаман көңіл күйді көңілден қуып шығудың бірден бір тәсілі. Психологтардың айтуынша, күлімсіреу күні бойы жақсы көңілде жүруге көмектеседі. Сондықтан жиі күлімдеп жүріңіз. Ал күлкіні жақсы анекдот оқып, көңілді кино көріп те шақыруға болады. Тым болмаса айнаның алдына барып, езуді екі жаққа жайып көріңіз. Сол сәтте-ақ жүзіңіз күлімдеп шыға келмек. Музыка тыңдаңыз. Психологтардың айтуынша, бұл жаман көңіл күйден құтылудың ең жақсы тәсілдерінің бірі. Жаныңыз жабырқап тұрса, ең сүйікті музыкаңызды қосып, тіпті бірге әндетсеңіз болғаны. Үй ішін айналаңызды жиыстырыңыз. Жаман көңіл күй көп жағдайда үйдегі бейберекетсіздіктен де туындайды. Әр заттың өз орнында рет-ретімен тұрғанда көңілге жақсы әсер береді. Ал үйде болсаңыз, өз жайыңызға жайлылық енгізумен айналысыңыз. Ол үшін үйді тазалап, төсек орынды ауыстыру қажет. Әр күн сайын осы іске біраз минутыңызды жұмсасаңыз, жаман ойлар сізден аулақ жүретін болады. Позитивті ойлау. Қандай жағдай болсын, қашанда оптимист болып қалуға тырысыңыз. Барлық жағдайда өзіңізді жақсылық болатынына сендірсеңіз, қарсы шыққан қиындықты жеңуде қиын болмайды. Спортпен айналысыңыз. Оптимист болғанның өзінде салың суға кететін сәттер болады. Сондайда бірнеше минут физикалық жаттығулар жасап жіберіңіз. Мүмкіндігіңіз болса, жаттығу залына барып қайтыңыз. Күніне бірнеше минут жаттығу жасау арқылы денсаулығыңызды қуаттап тұрыңыз.
Көрген сайын күлімдейсің. Сен менің қырда өскен күлімдейсің. Сен әлі жырға толы, сырға толы, кінәсіз махаббаттың тіліндейсің. Әлі де сезім оты басылмаған, бағалап шын біледі асылдаған. Сен менің бір көктемім келмей кеткен, сен менің бір құпиям ашылмаған. асады көп күйял асқақ жаным. Сен маған сыр ашуға жасқанбадың. Мен сенің бақытыңа қуанамын. Тілегім алдамасын жақсы арманым. Әлі де сезім оты басылмаған. Бағалап шын біледі асылдаған. Сен менің бір көктемім келмей кеткен. Сен менің бір құпиям ашылмаған. Сен менің бір көктемім келмей кеткен. Сен менің бір құпиям ашылмаған.
Білмеймін шықпадым ба тілегіңнен. Өзіңе әмәнді ақтық тіледім мен. Бір сәтін жастық кездің сақтай білген. Мен сені айналайын жүрегімнен.
Әлі де сезім оты, әлі де сезім оты басылмаған. Бағалап шын біледі асылдаған. Сен менің бір көктемім келмей кеткен. Сен менің бір құпиям ашылмаған. Сен менің бір көктемім келмей кеткен. Сен менің бір құпиям ашылмаған. Сен менің бір көктемім келмей кеткен. Сен менің бір құпиям ашылмаған.
Bad. тілекті қайтейін, өртендім жанбадым. Көңілің сенбесе, қош болғын ендеше, адасқан арманым. Көңілің сенбесе, қош болғын ендеше, адасқан арманым.
Бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Тек жаман ойды ойлай берген адам депрессияға оңай шалдығады. Ал табиғаттан ең тамаша энергетиканы молынан алуға болады. Өзіңізді серуендеуге мәжбүрлеңіз. Таза ауада бірнеше минут жүргеннің өзінде көңіліңіздің айтарлықтай жақсарғанын байқайсыз. Сонымен қатар эмоцияны бақылауда ұстағаныңыз абзал. Себебі көп адам өзінің көңіл күйі болмаса, екінші адамның да көңілін түсіруге тырысады. Көңіл күй не үшін адам денсаулығына ықпал жасайды? Осылай деудің ғылымилығы бар ма, жоқ па? Мамандар көңіл күйдің сырын Қытай дәстүрлі медицинасы тұрғысынан ашып берді. Көңіл ауаның бейнелі лайықсыздығы ауруға душар етеді. Медицинада физиологиялық аурулардың көбі айталық әдеттегі тымаудан тартып, раққа дейін психологиялық қысымен қатысты деген күмән бар. Медициналық зерттеулер адам ұнжырғасы түсіп, торығып, пейілсіз күйге душар болғанда, денедегі күрделі амин мен допамин шамасы төмендейтіндігін дәлелдеді. Күрделі амин адамның ауруды сезу қабілетін реттейді. Торығу пиғылы бар науқастардың 45%-ы әр алуан ауырсыну, жайсыздану түйсігі болатынын себебі міне осында. Әр түрлі түйсік сезімдер мен көңіл күй адамдардың бәрінде болатын жайт. Жайшылықта бұл қалыпты рухани физиологиялық құбылысқа тән. Әр алуан көңіл күй әрекеттерінің бәрінде сезімді ояту, физиологиялық әрекеттерді сәйкестендіру ролі болады. Дей тұрғанмен клиникалық тәжірибелер адам жанының ызалану, қайғыру, ой соқты болу, уайымдау, үрейлену сияқты жағымсыз көңіл күйлері меңдеп алып, ол толық бейнеленіп шықпаса, денсаулыққа аса зиянды болатын, тіпті дертке шалдықтыратын дәлелдеген. Бұндай аурулар да көңіл күйден болған аурулар делінеді. Қытай дәстүрлі шипагерлігі әр алуан сезімі түйсіктер мен көңіл күйлерінің ішкі ағзаларымен арасында мынадай қатынас болады деп қарайды. Өкпе қайғы мен уайымды меңгеріп, шектен тыс қайғыру мен уайымдау өкпені зақымдайды. Сонымен қатар, құрметті достар, тыңдармандар, көңіл күйде адам үнемі өзінің мынау ішкі жан дүниесіне болып жатқан проблемалармен күресіп, не үшін сондай әдеті бар? Неге ренжігіш болады? Неге осы нәрсе менің көңіл күйіме әсер етеді? Бұның барлығы түптеп келгенде балалық шақтан басталады. Кейде сол адамның көңіл күйі болмауы, өшін басқалардан алуы, кінәні үнемі өзгелерден іздеу. Бұл адамның да өзінің бір психологиялық ішкі жан дүниесінің де тарапынан бар. Кейде баланы біз мысалы жаңада шектен тыс еркелету, сондай кезде мысалы басқа есейе келе басқа адамдар мысалы өзінің бір ойларына айтса, немесе сол жаңағы сенікі дұрыс емес ол былай болғаны деген кезде тек қана өзінікін ғана прав деп, яғни өзінікін ғана дұрыс деп шығаратын адам өзгелердің сынын қабылдамаған уақытта немесе өзгелерден сөз естігенде ол көңіл күйге, психологияға әсер етеді. Сосын көңіл күйдің де бұзылуы содан. Неге өмірі, неге мен өзімшілмін, неге мен осы сынды қабылдай алмаймын? Соның барлығы балалық кезіндегі баланың алтын ортаны ұстай білуі, яғни шектен тыс еркелетпеу, шектен тыс ұрыспау, алтын ортаны санап, соны мұқият болып соған. Міне, құрметті тыңдармандар, сол жағынан адам жаңадай біраз бала тәрбиесінде біраз тер төгіп, соны жаңадай баланың жан дүниесімен ақылдасып, санасып, дұрыс қарым-қатынас орната білу. Сонда ол ер жете келе, ол оған кез келген дүние оның көңіл күйіне әсер ете бермейді. Ол өз бетінше саралайды, өз бетінше соны ой елегінен өткізеді, ненің бұрыс, ненің дұрыс екенін ажырата білетін деңгейге жетеді. Ал көңіл күйдің сондай бір нәрсеге үнемі бұзыла беруде бірден бір себебі осы екенін де ұмытпаңыздар. Сондықтан да біз ойлаймыз, қарап отырсаң ересек адам, бірақ ішкі жан дүниесі бала сияқты, ренішіп қалады, басынан сөз асырмайды, үнемі көңіл күйі болмайды, өшін өзгелерден алып тұратын сияқты. Не себептен? Айналып келгенде бұл кішкентай кезіндегі сол қалыптасқан дүниені, ал енді айтады ғой, баланы 4 жасқа дейін дұрыс тәрбие бермесең, 4 жасында баланың мінезі қалыптасады, ол сол күйден кетеді деп. Міне сондай жағдайда өте сақ болу керек. Әрине, кеш болып жатады кейде, бірақ десе де қолға алып, сонда да күресе білу, ол адамның да жаңадай болмысын 100% мінезіне өзгерте алам демесең де, бірақ ішкі жан дүниесіне өзгертуге балаңның болашақта өзгелермен дұрыс қарым-қатынаста болсын, жақсы бір тұлға, азамат, азаматша болсын деп көргіміз келсе балаларымызда, онда қазірден бастап сол нәрсеге өте кейбір дүниеде шектеу қойып, санасып, дұрыс қарым-қатынас орната білу және дұрыс сөйлей білу. Баланың ойымен ақылдасуы. Себебі оның болашақта өмірінің әл ауқатын қамтамасыз етуге көмектесеміз. Енді қазір әнге кезек берейін, содан кейін бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырамыз. Нұржан Қалжан, бұрымды қарындас, сондай-ақ Сәкен Майғазиев, жүрегімнің ішіндегі жүрегім атты тамаша әндерді қабыл алыңыздар.
Мен дойға түстім, марылмас, көргелі
қысылсаң да түсін алмай жырымды түсіруге еш хақым жоқ құнымды айтады екен саған ғана саған ғана сырымды саған ғана шағады екен шағады екен мұңымды
менсіз сен де көңілсізсің білемін мен дегенім сен тудырған жыр еді сен аман бол сен аман бол аман бол жүрегімнің ішіндегі жүрегі сен аман бол сен
себем жоқ түңілмек сенен сұлу қыз жоқ еді қыз жоқ еді бір кезде сенен сұлу ханым да жоқ бүгінде
менсіз сен де көңілсізсің білемін мен дегенім сен тудырған жыр
бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Қатысты зерттеулер көрсеткендей, тамаша көтеріңкін көңіл-күй адам денсаулығына ең демеуші болатын бір түрлі күш екен. Егер көңіл-күйді реттеудің ебін біліп, көңіл-күйді әрдайым көтеріңкіде жадыраңқы ұстай білгенде, аурудың алдын алып, сырқатты әу бастан емдеудің өнімін көруге болады. Ақштың Огайо штаттық университетінің зерттеушілері мынаны байқаған. Ғашықтық сезіміне шомған адамның денесінде бір жылда нерв өсу факторы дейтін заттың деңгейі арту жағдайында тұрады екен. Гормон сияқты осы зат жаңа ми клеткаларын тіркендіріп, олардың өсуін жебеп, жүйке жүйесінің қалпына келуіне, әрі есте сақтау қуатының артуына игі ықпалын көрсетеді. Ал шынайы қарқылдап күлу адамның психологиялық қысымының жеңілдеуіне мүмкіндік жасап, қан тамырдың ішкі қабырғасын қорғауға жүрек ауруының қозғалу ықтималдылығын азайтуға тиімді келеді. Бұдан басқа шын қайғырып қатты жылағанда да неғұрлым мол гормон мен нервтік жеткізушісі заттар бөлініп шығып, денедегі жабығу тудыратын химиялық құрамдарды жойып жібереді екен. Ғашықтық сезіміне шомған, қарқылдап күлген, разылық көңілгейіне бөлінген адам қуанышқа шомып, өзін бақытты сезінеді. Былайша айтқанда, қуанышты көңілгейде болады. Қуанышты жүрек меңгереді. Сондықтан қуаныш жүрекпен қатысты болады. Қытай дәстүрлі шипагерлігі теориясында жүрек қанды меңгеріп рухты сақтайды. Рухпен нұрланған жүрек адам денесінің тіршілік қимылының әміршісі іспетті. Ішкі ағзалар жүректің бір тұтас қолбасшылығында болғанда ғана бірыңғай сәйкесі тіршілік әрекетіне жасай алады делінеді. Шат көңілді, рухы көтеріңкі, ой сергек, дене мүшелер қалыпты жұмыс істейтін адамның дені әрине сау болады. Сонымен бірге жылаудың өзі көңіл күйі жағынан алғанда оңды нәрсе емес. Бірақ адам жылағаннан кейін ішкі шері тарап, мұң азайып, дене мүшелерінің рөліне жасайтын кері ықпал жеңілдеп, денсаулыққа пайда болады. Кешеден бері көңіл күйім жоқ, шаршап жүрмін. Балағат сөздерді көп қолданып жүрмін деп бізге бір тыңдарманым жазған екен. Өзімнен өзім жылағым келе береді, ақша керек болып жатыр, содан шығар көшеге шыққым келмейді, ұйқым келе береді. Қалай көңіл күйім көтеріңкі сергек жүруге болады? Википедия, массагет, Google сияқты сайттардан алынған жауап керек емес. Көктемнің әсерінен ұқсас жауаптардан қарап көр деген жауап керек емес. Сілтеме мүлдем керек емес. Тек қана өз ойларыңды жазыңдар. Жеке басыма сын айтатын жауап жазбаңдар. Деп жазған екен, жігітпін деп жазыпты, жігіт жазған екен. Әрине, біреудің қазіргі ақылды Google-дан теріп алған осындай дүниелерді біреуге ақыл айтып, сол нәрсені оңай айта салу. Музыка тыңда, бүйт, сүйт, жақсы тәтті тағам же деп, я, ол адамға көңіл күй еш әсер етпеуі мүмкін. Көп адамдарға. Көп жағдайда адамның өзгеруіне, адамның сол күйдегі және содан бергі күйдегі адамның болмысының айырмашылығы қазір жер мен көктей. Сондай кезде не себеп болды, қандай жағдайлар болды? Кейде біреудің өмірі, ауыр өмірін, қиын өмірін, тағдырын тыңдағанда, Құдайға шүкір, менің де өмірім былай қарап отырсам ондай бір алып бара жатқан дүние емес екен ғой, қиын емес екен ғой, қол аяғым сау, мүгедек емеспін, мүмкіндігі шектеулі жандар емеспін, не себептен мен бұндаймын, қой одан да өзімнің есімді жияйын деген сияқты сындар айтылу керек. Өз өзіне адам өз өзіне ойлау керек, есеп беру керек, өзгелермен салыстыру керек, әр нәрсеге шүкір айта білу керек. Білесіздер ме, сондықтан да біреуге ақыл айтқан кезде, біреуге сөз айтар кезде, сенің өміріңде қандай қиындықтар болды, сен соны нәрсені қалай жеңдің, соны ұялмастан, еш бүкпесіз сырыңды, жырыңды ақтарып, жан дүниеңді ақтарып, сен сол адамға айтсаң, бәлкім ол адамға көмек болар. Ал енді келіп, мынаны оқы, мынаны былай істе, ананы былай істе, ол адамға керісінше оған одан бетер ашуын тигіздіретін жайттар болуы мүмкін. Бірақ сіз біреудің тағдырын тыңдадыңыз, өзгеріс екенін байқадыңыз. Ол адам баяғыда маскүнем, ішімдікке салынған адам, арада 10 жыл өткенде қазір мүлде басқа адам. Ол адам өзгелердің ақылын тыңдап, өз өзімен күресіп, түрлі психологиялық кітаптар оқып, не үшін адам жылай береді, неге жаңа көңіл күйі болмайды. Егер адамның энергиясы болмаса, ол адам ақша табу жағынан да қиын болады, ол адам жалқау болады, күйзеліске ұшырағыш болады. Сондықтан да қазір Құдайға шүкір марафон деген нәрсе бар, психологиялық кітаптар бар, неше түрлі жаңағыдай жақсы-жақсы осы өмірден алынатын көп деген мәліметтер бар. Ол сіздің көңіл күйіңізге осы нәрсе маған әсер етеді десеңіз, сол нәрсеге, жақсы нәрсеге қол жеткізіңіз, жақсы дүниеге қол жеткізіңіз, тырысыңыз, еңбектеніңіз. Анау болмайды, мынау болмайды, босқа уақытым кетеме деген болмау керек. Адам көру керек. Тек қана өзіңе пайда алып келетін, зиянды ішімдікке салыну, нашақорлыққа салыну, сол мені көңіл күйімді көтереді, уақытша күйзелістен шығамын, сосын ол ұмытылады, сосын осыны қоямын. Жоқ, мүлде ол сіздерге зиян алып келмесе, өміріңізге пайда алып келмейді. Оның соңы қайғылы душарға келу әбден мүмкін. Сондықтан да психолог мамандармен сөйлесіп, қазір түрлі YouTube арнасынан қарасаңыздар, көптеген өзіңіздің жан дүниеңізге жақын, неге мен жылай берем, неге көңіл күйге түсе берем, неге ақша болмайды, керек емес, жақсы бір лауазымды қызмет жасауым керекпін деп. Адам кішкентай нәрседен бастайды. Кішкентай кезінде, мысалы, біреулер жаңадай, мысалы, оқу бітірді, бірақ ол жерде бірден бастық болып бара алмайды, бірақ кішкентай нәрседен сабақ бере бастайды. Бірек оқушыдан қосымша сабақтар алады, өзінің тәжірибесін молайтады, тағы сол сияқты. Міне, сонда адам өзінде жаңадай күш пайда болады. Кішкентай нәрседен бастағанда сіздің еңбегіңіз бағаланып, Құдай одан сайын береді. Сондықтан да көңіл күйдің де бірден бір себебі осы. Неге жылай бересіз? Неге ұйқыңыз келе береді? Неге көшеге шыққыңыз келмейді? Ақшаңыз жоқ. Ақша ол сіздің көңіл күйіңізге әсер етеді. Демек, ақшаңыз болмаса, ол көңіл күйіңізге әсер етеді екен, иә? Ал болса, ол көңіл күйіңізге жақсы әсер алып келеді. Бірақ қаражатты қайдан табу керек, егер сізде энергия болмаса, жылағыш болсаңыз, жолыңыз болмаса, тырысыңыз, іздеңіз. Сондықтан да кейде адамның көктем келген кезде организміне бір дәрумендер жетіспей жатады. Мысалы, иә, ол да сіз өзіңіздің жаңадай участковый дәрігер дейміз ғой, иә, өзіңіздің тіркелген сол аудан бойынша емханаға барып, жазылып, осындай соңғы күйде көңіл күйім болмайды, шаршаңқы жүрмін, депрессияға жүрмін, бәлкім мен невропатологқа барып жаңадай қағаз бересіз бе, мен барып қаралайын, олар сізге арнайы дәрумендер беле. Енді айналып келгенде бұның барлығы ақшаға келіп тіреледі ғой. Адам еңбектену керек. Әкешіңнен көмек сұра, туған туысқандарынан көмек сұра. Бұлай көңіл күйім жоқ, анау жоқ, мынау жоқ деп неғыла бермей, адам дұға ету керек, тілек айту керек, марафондарға қатысу керек, энергияң болу керек. Мен мықтымын, мен осындаймын, менің жолым болады, мен тіпті осы қиындықтар ішінде саған жаратушы Алла Тағала рахметімді айтамын, рахмет саған жаратушы ием деп кәдімгідей өзіңді рухани байытуға күшіңді сал. Сонда ғана сенде энергия болады, сонда ғана сенде бір талпыныс болады. Адамның ішкі болмысы өлі болып, ұйқыда болса, депрессияда, күйзелісте, стрессте болса, сіз қалай жұмыс істейсіз, сіз қалай өзгелерге көмек бересіз, қалай қаражат табасыз? Сондықтан да өз өзіңізді қайтсеңіз де қамшылаңыз. Бұлай болмайды жата беруге. Анау жаманы, мынау жаманы, мынада жолым болмайды, мынада жолым болмайды. Рахмет айта білейікші. Осы қиындық үшінде сіз рахмет айтыңыз. Сонда сізге молынан, сіздің өміріңізде сонда керемет дүниелерді көре бастайсыз. Сондықтан да көңіл күй адамның ішкі дүниесінің құбылысы ғой. Көңіл күй адамның айнасы. Ендеше қарым-қатынас жасау арқылы адамдар мәлімет алады, жан дүниесі кеңейеді, білімі тереңдейді. Адамдармен қарым-қатынас жасау шеберлігі адамның ішкі мәдениетіне, біліміне, тәрбиесіне байланысты болады десек артық емес. Ендеше қарым-қатынасқа түсу үшін шеңбер жасайық. Қолдарымызды ұстап, атымыздың бас әрпін сын есімен тіркестіріп айтамыз. Мысалы, көрікті Кәмшат, әдемі Әсем, қайратты Қайсар деген сияқты. Сондықтан да адам енді қысқаша ғана көңіл күй туралы не білеміз, соған тоқталып кетейікші. Ол үшін мына сұрақтарға жауап берулеріңіз керек. Көңіл күй дегеніміз не? Адам көңілі болғанда қандай көңіл күйі болады? Адам көңілсіз болғанда қандай көңіл күй болады? Көңіл күйдің денсаулыққа әсері бола ма? Иә, осының барлығын сіздер жауап іздеулеріңіз керексіздер. Кейде отырып алып, терең ойға батқан кезде неге бұлай, неге солай болды екен, осының жауабын қалай іздесем екен, тапсам екен деген кезде өзі бір айдан анық, әйтеуір бір неше түрлі жағдайлар болады. Міне, соған сіздер кәдімгідей ат салысып, соған кәдімгідей сіздер барынша күш жігерлеріңізді шығаруларыңыз керексіздер. Бола бермейді кешке дейін депрессияда, стрессте болу. Жоқ, таңертең тұрыңыз, жаттығу жасаңыз. Енді мен қазір сіз айтып отырсыз, иә, бізге жазып отырған тыңдарманның хатына. Маған анау сілтеме керек емес, мынау сілтеме керек емес, кәдімгідей бір мән мағынасы бар ой айтыңыздаршы деп. Енді сізге ана ұнамаса, мына ұнамаса, қандай біз басқа әдістерді білеміз. Адам тыңдау керек. Соған бір қадам болса да, жарты қадам болса да әрекет жасау керек, е? Мысалы, жаңағыдай сілтеме мүлдем керек емес, тек қана өз ойларыңды жазыңдар дейді. Әр адам өз ойын осылай айтады. Мен бір адамдарды білемін. Кезінен аша қорлыққа салынған, түрмеде отырған, одан шыққан, бірақ өз өмірін өзі қолға алған, шаршаған, жоқ бұлай болмайды деп. Сонда ол адамның сол бір ауыз сөзі бұлай болмайды, мен түзелгім келеді деген кезде оның жолы аша берген. Бұл өмірдің, бұл әлемнің бір құдіреті, бір тылсым күші бар деп айтып жатады. Жаратушының адамға мүмкін емес нәрсе, жаратқанға бәрі мүмкін екенін ұмытпағайсыз. Ендеше құрметті тыңдармандар, өзіңізді қамшылап, адамдармен жақсы қарым-қатынаста болып, ізденісте, талпыныста болыңыз. Кішкентай дүниеден бастаңыз. Біреу сізге айта ма, үйімді жинап берген үшін саған 5000 төлеймін. Барыңыз, сізге ол 5000 теңгені кім береді? Сол 5000 теңгеге сіз 1000 теңгенің кітабын сатып алып, кітапханаға бар. Сол сізге рухани білім береді. Білім кітап оқу арқылы сіз білімді боласыз, ішкі жан дүниеңіз өзгереді. Сосын сізде өмірге деген құлшыныс пайда болады, сізде комплекс болмайды. Сіз өз өзіңізбен күресетін сізде күш болады. Сонда ғана адамның көңіл күйі өзгереді. Болашақта сізде көңіл күйіңізге әсер ететін дүниелер болса, сіз сол тығырықтан оңай шыға аласыз. Ендеше біздің бағдарламамыз осымен аяқталды, құрметті достар. Егер де түскі шай бағдарламасына сіздер өздеріңізге керекті тақырыптарды, мәліметтер тыңдағыларыңыз келсе, 8-707-724-30 нөміріне WhatsApp арқылы хат жолдаңыздар. Мен сіздердің жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймын. Ендеше осымен біздің эфиріміз аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.
Жүрме көз мүлде Мен де шексіз, сен де шексіз сүйгенмен Бол алмаймыз, бол алмаймыз біз бірге Бол алмаймыз, бол алмаймыз біз бірге Жаным, жыламашы жалына Екі жүрек екі бірдей сағыныш Сағыныштан жасамайық жарылыс Татамыз деп махаббаттың балдамын Бал мен одан жасаған біз жаңылыс Бал мен одан жасаған біз жаңылыс